sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC na Etats-Unis, ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Monele Nyonswe Ikolo Congo Demokratika. Puku elamu na bino banso pe boye bolamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale sango ya lokota na Lingala na Lolaka la Amerika The Voice of America ou to Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Chang Basungi biso nzela ya Masini Marius Munga apesi biso maboko na nzela na Sango awa na studio Zomi na Sambo Edi Sango pona kopesa bino Sango eye na Sango ya mokili ya lelo to Kulubela. Conseil à sécurité des Nations Unies ezali kotala na ngonga eye matata kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda. Vice premier ministre et ministre ya mambima bapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutungula azali na esika yango pe akozwa maloba. Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga ba M23 vice premier ministre Eve Bazaiba Pameli Ntoma ya Kigali. Vincent Kariga pona yango nzokandi na Kigali ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda akibisi Kinshasa na kokoba kosunga ba FDLR pe ya lobi soki ekubi Rwanda ekokupe kuzongisa. Simana bitumba makasi kati na mampinga ma FRDC na basimba minduki ya ba M23 ba vandi baiki ya groupement Buhumba ya territoire ya Niragongo ba komi kuzunga na Nord Kivu simana mampinga koloba ete ba funguli route numéro 2
mabao bazo trafike kouta Goma Niragongo Rutshuru pe ba mosusu bazo kende kosa deja agriculture basala keba seba moni masasi e pasuka te basimba yango te.
Na Beni FIB limpinga ya brigade ya intervention ya MONUSCO ilaki kosilisa bitumba ba dongolomeso ba ADF bazali kosala kati société civile ezali kosenga nde kimia sika.
Leila Zerui, yamoka lobaki ke no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana azana ba mama, azana bana. Pourtant, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama.
Na Ituri ba Simba Manduki, ba Lingumba FPI SC, to Chinia ya Kilimia, balobi ba Tiki Bitumba, pe ba Sengi kokotisama, na Misala ya kokotisabango na bumu ya bo civili, tope ya kozongi sabango na Mampinga. Na eteni na biso na Bozindo Marius Munga koyamba pona biso Fred Bauma moko na babundi balingomba Lucha pe ya makokima bomoto pona kulobela likambo ya bobengisami ya Ntoma ya Rwanda na mbula matari ya ekolo Congo Democratique pona matata ya mbona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Na province ya Ituri ba kima bitumbe misato na kati na bango mwasi moko pe mwana na ye ya mobali ba bomami na kukata mamitu na baiba mona ni kozala basimba minduki ya kodeko na mboka drodro pe boule na ngumba jugu esakoli charité banza mokambi ya société civile ya Bahema Nord. Mikolumie basimba minduki ya kodeko ba bakisi lisusu mobulu mpe kokote la bato na territoire ya jugu mobulu moye mozali kosala ete ntalo ya biloko ya kulia na biloko misusu ya ndenge na ndenge emati makasi na ngumba eye ponzela ya buni ya katoto drodro tina bule chef-lieu ya Bahema Bajere ezangi bokengi. Ndenge sakola maki lobilo leki na monoko ya Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique, Vincent Karega, molakisi elongi, tompe ambassadeur ya ekolo Rwanda, abengami lelo na ministère ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Democratique, pona kwebisa na ye na polele, lolenge RDC zaliko kebisa ekolo Rwanda na ndenge, ezaliko sunga basimba mandoki ya M23, pona kubundisa mampinga mafardc. Mposo moleki, pona kolakisa kanda na bango, mbula matari ya ekolo Congo Democratique e kataki ba mpepo ya kompani Rwander na kukita na mabele ya RDC. Macky Sall, mokonzi ya ekolo Senegal pe président ya Union Africaine, asakolaki lobi loleki na compte na ye Twitter ete asepeli lolenge azwaki na masolo na nzela ya singa baninga baye Paul Kagame mpe Félix Tshisekedi mpona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo na bango sima mbula matari ya RDC kofunda Rwanda na kobundisa ye na ngambo ya est ya RDC. Macky Sall a liki ete masolo maye makokoba na nzela ya conférence internationale pona région ya Grand Lac CIRGL. Asengi mpona yango na président Lorenzo ya Angola oazali sika mokambi ya CIRGL na kokoba masolo na lingomba liye na tina ya koluka kozongisa kimia kati na bikolo biye mibale. Basima Mandoki ya lingomba ya Front Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC Eye bani na kombo ya Chini ya Kilima elakisaki lobi le 30 mai moleki mposa na bango ya kosukisa bitumba na territoire ya Irumu epai wapi bazalaki kosala bitumba uto mibu miike. Liyebisi liye, lilandi likita lia kima ya babira liye lisalemaki na Nyakunde enguma mokonzi ya Andy Soma mikolo mileki epai wapi bapesaki liyebisi na bango na gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Lubo ya Kashama Johnny. Pona yango, basengi ete mampinga mafardese batika kubundisa bango mpe misala ya PDDRCS mi banda noki. Mpe basengi na mbula matadi ako kakobimisa bayi bira banso bayi bakangama na boloko. Bureau ya coordination ya société civile ya Nord Kivu e bandi utolobi loleki na ingumba Bukavu kampagne e babengi une bouteille d'eau ou un dollar pour nos FARDC pour na kokongola mosolo pour na kosunga bayi mampinga ma FARDC bayi bazali kobundisa basimba minduki kolanda maloba ya Adrien Zawadi mokambi ya bureau ya coordination ya société civile force vive du sud Kivu misala miye mikokende bisika biike na ekolo Congo démocratique mpo ete mosolo moye mokozwama mosunga bayi mampinga. Sima maladi ya kolokoto komona na province ya Kwilu, lingomba lioko ya ministère ya santé litinda maki kobanda le 17 kino le 21 mai moleki na ingoma masima nimba, lingomba liye likambemi na ba expert ba minganga, ba ibabengami, ba épidémiologiste ya programme national de lutte contre monkeypox et les fièvres hémorragiques virales ba kenda kikuna pona koluka luka na bozindo et pa iwapi bokono boye bozali kouta.
Matendo mingi Marius Mounga pona sango eye na bokuse. Lokola bouti koyoka conseil ya sécurité ya Nations Unies ezali kotala na ngonga eye na New York matata kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda ya ngonde tozali kolanda. Vice premier ministre pe ministre ya mambi mabapa ya ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula apala akozwa maloba kala mingi te conseil ya sécurité na bayeba so bouti koloba ya mbona ye esengi ete bikolo mibale mikoka kokitisa matata puna kozungisa boyokani na nzela ya masolo na likita lia etuka ya Grand Lac. Vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya environnement F Bazaiba ayambaki lelu na Kinshasa ntuma ya Rwanda Vincent Karega pe a pesakiye na maloba pe na makomi mpamela ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique na mbula matari ya Rwanda puna kopesaka maboko na batomboki ba M23 nzoka ndi na Kigali kaka lelu ministre ya mambia bapa ya Vincent Biruta a kebisaki pe lokola ekolo Congo démocratique na kopesaka maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Vincent Biruta a singi butikami ya basoda ba Rwanda bakangamaki na mabile ma ekolo Congo démocratique na bitumba ya ba M23 pe ya lobi soki Kinshasa e kobi na matata eye yango ekokipe koyanula Kigali ezali bongo na makoki ya koyanula elobaki ministre ya membia bapaya ya Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Sima bitumba makasi kati na mampinga ma ba FRDC na basimba minduki ya M23 poso muliki ba vandi baike ya groupement Buhumba na territoire ya Nyiragongo ba komisika kozunga na bisika na bango ya kovanda sima na bufungwami ya nzela eneneto route nationale numero 2 sango yango epesa melibiso na fiston isimwami.
Baimboka mingi ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo batika ki bisika na bango ya kuvanda mpeko kimela na groupement Munigi kaka na territoire AM pona bobangi ya bitumba biebingala ki makazi poso moleki basusu batambola ki kino ngumba Goma mikumba na moto lelo kimye monisami balabala enene ya Goma Butembo Beni efungwami mpe baimboka baike penza bakomi kozongela bandaku na bango kuna sango epesamela biso na secrétaire ya groupement ya Bumba Justin Kamana toyokaye.
Nzere fungwami deja batu bazoleka tukolo bake baimboka bakomo zonga deya bisika bango bavandaka
tuaregistre deja kelu persone bao bazongile bamosusu bakendai kotala situasyon soki eza ndenge nini bazongi kente eza ke kuanda ebimela bango lisusu na mokongo bakonzi ya mboka tosepeli na bango makasi po guvernement a travers l'armée esalisi population en tout cas tondo mingi na basoda na biso na gouvernement na biso pe na président na biso tosepeli makasi po tobandi deja kotala babilanga na biso bandako ata ebukwami babuki baporte ya ndako bazwi biloko me quand même bisika na biso kozonga po mboka deja eza libere.
Mokumbi mutuka moko na bai bakomaki na ngumba Goma mokolo mwalelo kowutela Butembo alimbola biso ete nzela ezali mpenza malamu mpe mutu moko te atumisaki bango na mobembo toyoka mokumbi mutuka moye.
Sasa hali
sikoyo makamakomi kitoko tozoleka mpe mutungisi moko te eza na nzela mapinga mabiso ma FRDC mazali kokenge la biso kobana na kibumba kino na Kilimanyoka mpe mokote azotele misabato bavandika kawana mpe bazali kokenge la nzela mpe bazo senga pe elo mokote malongavo mokambi ya ONG Slam synergie de lutte antimine et bombe nangamu na ye abiengi bayimboka bayiba komi kozongela maleme maleme ndaku na bango kozala bokenge mingi na bibundelo biye bitikala ki nsima na bitumba pwete bikoki kozala babombe toyoka malongavo.
Masasi epasukate ba grenade ba roket e bandio monana kaoyo ya biro ya groupement Kisigari na Kabaya tozwi deja ba roket antipersonnel na ba bombe mosusu nde silam elobi na ba retourner na bao bazo trafiquer kouta Goma Nyiragongo Rutshuru pe ba mosusu bazo kende kosa deja agriculture ba sala keba se ba moni masasi epasukate ba simba yango te me bakende kopesa sango na mokonzi ya village parce que masasi wana ebumaka masasi wana esalaka handicap masasi wana etikalaka mboka ezala na ekonomi te pe babenga biso silam tokende kosala sensibilisation tosala markage ya bazone wana pe to détruire babombe wana
tobengaki na nzela singa commissaire supérieur Patrick Eduma Molingo administrateur ya territoire ya Nyiragongo andimisa biso ete balabala enene ya Goma Butembo Beni ntope route nationale numéro 2 efungwamaki wuta mokolo mwa eyenga moleki mpe bayimboka bakoki kosala mibemo mia bango na kimia wuta engumba Goma. Fiston ici mwami pour la Lac en America.
Matin de mingi fiston ici mwami. Na Beni FIB limpinga tope brigade ya intervention ya MONUSCO ilobi na nzela ya mokambi nango ete ezali kosala makasi pona kosukisa bitumba ya ba ADF kasi société civile ya esika eye elingi kimia na tango eye tolanda sango na Ericas Moisi.
Wana maloba ya General Steven Justin Mukande ya ekolo Tanzanie oyo azali mokambi ya FIB brigade d'intervention ya MONUSCO mpona ye soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia ekozala esengo mpona Afrika mobimba apesaki esakola eye lelo mokolo mwa mosala mibale liboso ya bapandi sango na engumba
Beni. Amani ya DRC ni amani ya Afrika na ni amani ya dunia na by the way
kimia ya RDC ezali kimia ya Afrika pe ya batobanso. Soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia, bikolo misusu pe bikoki kozwa kimia. Na komonaka ete mambi ma terorisme mazali mambi ma matata penza. Kokoso mizali solo. Kasi tokoki kobungisa elikia te. Esengeli na biso kokoba kosala elongo o ete toko kako kome la kimia oyo tozali koluka mikolo unikolo.
Swala tulapu ushirikiano, okay. Kwa maana ya MONUSCO.
Ungambo na ye mondele mboka Beni commissaire supérieur principal Narcisse Muntebaka Chale andimimpe atatuli lisungi liye MONUSCO ekopesa kana misala miyabo kengi pour l'usum PFRDC. Tout le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kanchale, Mondelembo Kabeni.
Ya solo penza, tofandi elongo na Monusco. Monusco esungi biso na misala ebele. Pe Monusco ezali awa pona kosunga bafandi, kosunga FRDC pe polusu, pona kosala elongo, poete toko kakomona lolenge nini kimia ya solo esengeli kokota awa o ekolo. Monguna na biso, biso tozo mona yete. Kasi ye azali komona biso. Poto komela kimia ya solo, tosengeli kosala penza biso banso elongo. Tozali na molende elongo na bandeko ba Monusco. Tosila kosangana kino tokozwa kimia na bino.
Pole, na gisi topata ele usalama apa kwetu bino.
Ungambo na yango Lingomba Lucha, lilobi ete mosala ya brigade d'intervention FIB ya Monusco e komona kate. Tulanda Clovis Mutuva. Moko wa bango.
Biso to yebi ke Monusco eza complice na bitumba oyele kaka awa. Oyele kaka epa na biso oye ya ADF. Monusco eza complice. Esi eloba, Leila Zerugi. Yemoka loba ki ke no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana, azana ba mama, azana bana. Pourtant, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama. Bana bazalaki, basi bazalaki, awa na bulongo. Lobigaka. Bana bazalaki, basi bazalaki na ba victime wana ya ba akte barbari ya ba Monguna wana. Monusco, biso to mona, en tout cas, apui na bangote. Po apui na bango eza ko proteje biso. Me protection eza te.
Monusco ezali moko kati ya misala ya ONU miye mezali ko sala mosala ya ko zongi sa kimia na mongele ya ekolo Congo Democratique. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lolaka la Amerika.
Na Ituri ba Simba Minduki ya Lingomba FPIC tupe chini ya kilimi balobi batiki bitumba pe bazali kosenga komikotisa na misala ya kozongisa bango na bomoya bo civili tupe na mampinga sango yango epesemeli biso Huto Bunya na Christina Bedito.
Ezali bakumu ya kabila Bira nde bapesi na maboko ya mokambi ya soda ya ituka mukanda ya botiki bitumba na basimba manduki ya Lingomba FPIC Force Patriotique et Integrationiste du Congo eyebani na kombo ya chini ya kilima ezali na milulu miselema lobby na kati ya mukanda na bango bayi FPIC basengi na mapinga ekolo matika kobundisa bango basengi pete mabongisi PDDRCS mabanda na lombango toyo ka Jean Bernas Kabula Bonyamabo molobeli ya FPIC liboso ya lieutenant général Johnny Luboya na bapanzisa.
Nous ayant écouté les peuples bira réunis à Nyakunde.
Biso na koyoka maye elobamaki na baimboka babira kuna na Nyakunde na le zomi na moko ti zomi na minei sanza ya minei mobu eye wapi bayi babira basengaki kimia pe kotonga mboka na bango na tina ya kusunga makanisi ya tata mokonzi ya ekolo motosami Félix Antoine Tshisekedi ya koluka kimia na monyele ya mboka Ituri mpe na Irumu oyo ezali mboka na biso na kolanda na nyoso wana mpe na oyo gouverneur militaire ya état de siège Monusco kobakisa bakumu ya mboka na biso bango nyoso bamipesa kipona koluka kimia na Ituri na yango toyele loko yebisa polele ete totiki mobulu nyoso na tina ya kopesa nzela na masolo oyo ekopesa kimia pe tombwama ya mboka na yango tosengi na mokonzi ya mboka kotia ye mei moto na kati ya likambo oyo. Tosengi botiki matumoli nyoso ya FARDC likolo ya batomboki ya FPIC esika nyoso bazali. Mpe kotia manalo mbango programe ya désarmement oyo tozali kozela.
La mise sur pied très rapidement du programme du désarmement d'une somme favorable.
Esengo mingi po na bayi société civile. Motali se longi na bango Dieu donne losa atatolie te maye FPIC esali ezalinda kisa kitoko. Na yango asengi na basimba manduki misusu balandanzela yango batika bitumba mokambi ya société civile na ituka asengi na mbula matani esala manso pona kokamba baye bazali kotika bitumba toka maloba madie donelo sa
sosepeli lokola bana baye basimba kimunduki na FAC ba uti kondima kotika kobunda na mabinga pe bango balobi ezali mukano na bango moko tosengi bango basala ya koleka o wana ezali koloba bango batika kobunda boma batika munduki babunda lisusu e batika bazonga na kati ya société na mboka toza na posa na bango pona kotonga Ituri pona kotonga Irumu tango basimba ki munduki bakomi koboma bandeko na bango ba mama na bango bandu ebele ya mboka ba baby si biloko singi kasi lelo oyo basali ezala ndakisa pona ba mosusu bazana bunduki ba mosusu ba komi nano te na niveau wana koyeba ete eza na tina te kobundisa ekolo eza na tina te
mukambi ya soda etuka apesi longonya na bayi FPIC pe atalisi polele eliki apo na bozongi ya kimia na Ituri Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Na eteni na biso na Bozindo, Marius Munga asololili kambo litali bubengi sami pe mituna na ambassadeur Tepe Ntoma ya Rwanda na mbula materia ekolo Congo Democratique pona kosolola yango ayambi Fred Bauma wezali moko na bayilu chape moko na bayi babundaka pona makoki ba momoto tolanda.
Fred Bauma mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokola ondimiko yanola na mituna na biso mikolo miye makambo mingi ezali kosalema kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda. Ekolo Congo Démocratique ezali kufunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko pona kubundisa ekolo Congo Démocratique. Kasi ekolo Rwanda ezali kuwangana makambo maye balobi ezali ya lokuta. Yo ozali bongo mutu oyo ozali kobunda pona makoki mabomoto. Ozali pe mutu o landela kana pembeni maimanso mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Ba Congolais baike bazali kosenga ete ekolo Congo Démocratique ekata boyokani kati na bango mibale na ekolo Rwanda. Ba misusu bazali kosenga kobengana ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique. Tokoyi koyeba makanisi na yo ezali nini?
Merci ndeko Mayus. Makanisi na ngai eza boye depuis plusieurs jours. Tozomo na bitumba e bandili susu kuna kote ya North Kivu na entre ba Sudan Abiso na ba M23 ba oyo gouvernement congolais lobi baza souteni na Rwanda. Tomona ki pe ke gouvernement congolais kangaki ba solda mibale ya Rwanda kote kuna na uchuu. Tango biso nyoso tozo kondane agresyon disusu ya Rwanda. Nkanisi ke eza normal ke tosenga ke ba relation diplomatique ya Congo na Rwanda eza la revue ke ambassadeur na bango azonga na mboka na bango. Kasi nkanisi pe ke solution a la fin de la journée eza te kaka ko tindika ambassadeur na bango. Nkanisi solution dirable po bitumba esila po ba pays voisin na biso babanda ko respecte biso lisusu ifoto zala na armée oyo eko defende.
Kasi ekolo Rwanda ezali ko wangana kino sika te bazali sima ya basima minduki wana te omunite ete ifo ko privilegier nzela ya kosolola
bitumba nyoso esila kaka na kosolola me tango depuis beaucoup d'années tozo solola kaka tozo solola ki bato bazo solola Nairobi kaka sikoyo bato basolola ki na 2012 tango M23 ezalaki bato basolola ki avant na CNDP tozo solola pe bato mosusu bazo continuer bitumba akanisi soki tolingi to solola na position a force na position a force wana ekozala seulement si et seulement si toza tomi pesi ba moyen yako nenge ba français ba lobaka le moyen d'avoir une armée dissuasive. Soki armée na biso eza na capacité te yako réagir toko kende ko négocier mais toko négocier na position ya faiblesse sikoyo est-ce qu'il faut qu'on négocie le lot est-ce qu'il faut qu'on négocie te na kanisi bon ma situation sur terrain eko imposé puis sur réalité nango mais problème moi eko sila kaka te na négociation à lelo to négocier le lobby eko sila tango toko tia sérieux na ba effort poto zala na armée wana na système de sécurité eko yango eko défendre
alors tous on a
wana ndé toko négocier na ba condition na biso non pas ba condition wana ba mboka ezo atake biso ezo mpoze biso.
Tozo nga mukesima, soki to yoki likanisi ya bato misusu, bato mingi bazaliko senga ete babengana ambasadeur ya Rwanda na Ekolo Kongo Demokratiki. Ko bengana ambasadeur ya Rwanda, eko bakisa nini? Ou bien pona yo, eko lakisa nini?
Na kanisi eza kesyon ya honneur, eza kesyon ya mboka na biso batake ango, bato batake ango baza identifiye, e pwi eza mbala libosote, edo kwa na esalami. Siko pona honneur na biso, ifo gouvernement na biso eza la ferme. Eko za la ferme, sa implique isi, etinika ambasadeur na bango ezongi sa ye na Rwanda. Me wana eza question juste ya kuapeze honneur na biso na ko na situation oyo me eza te solution ana eko mema biso na kosila bitumba ou bien ko calmer la situation de sécurité na est soki to lingi to za la sérieux na question ana ya sécurité na est il faut to kende un peu plus loin que continue ko ambassadeur na Rwanda.
Kasi Ekolo Rwanda ezali kufunda pe Ekolo Kongo Demokratik na kozala na makanisi mabe na bayi FDLR pona bozangi si kimia na Ekolo Rwanda. En tant que mutu ezali kolandela, ezali te position moko ya koluka kobanga ete bitumba ekota na mboka na bango parce que ba ennemi na bango pe bazali na Ekolo Kongo Demokratik.
Ndeko mangi sana nazolo ba lokola Kongolais, citoyen Kongolais simplement. Na kanisi gouvernement congolais na gouvernement Rwanda basala ki ba opération contre ba FDLR mbalebele kaka na 2019-2020 ba leader ebele ya FDLR ba boma ki bango pa gouvernement congolais apparemment na soutien à gouvernement rwandais to na ba militaire rwandais quand même sikoyo prétexte wana ya FDLR et cause à la tête prétexte ba ko continuer ko utiliser continuellement à un moment donné. Ceux qui battent au sérieux, il faut rééquilibrer, il faut rééquilibrer ces débats. Il faut ceux qui armée rwandaise ils ont une opération pendant Mboula et Belé, et puis ils ont mis les sous dans le temps de Kabila, et puis Bastali bah opération spéciale na mandat ya Tshisekedi. Fiko nini basali te ko basilisa question ya ba FDLR. Et puis basali biloko wana nyoso na soutien ya gouvernement congolais la plupart du temps. Donc gouvernement congolais na koloba esali ba effort pour montrer la bonne foi ya kosilisa question wana. Mais c'est une question qui devient difficile à finir. Alors mais prétexte wana il faut enlever ce prétexte là du Rwanda et on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour le faire au moins lingala ngai disparaît
té promesa té lelo tomoni ministre congolais ya communication Patrick Muyaya azali ko senga na ba FCC ba kota na molongo ya bato pona ko soutenir ma gouvernement azali ko sala baza la pembeni té pona mai matali mai mazali ko leka na est ya Ekolo Kongo Démocratique olobini ni pona yango.
Bon, na kanisi tango mboka eza sous attaque, il faut ba tonyoso ba soutenir ba effort po ya ko bloquer attaque wana. Mais en même moment, na kanisi eza important que Tommy Tuna ponanini 25 ans après guerre AFDL, tozaka na situation biso rande ba attaka, ba agresaka. Donc à un moment donné, ceux qui va opposant, va tenir la question à responsabilité à gouvernement. Bango peut pas dire qu'il n'a pouvoir pendant 18 ans, mais bah oui, bazar n'a pouvoir, les lois bazar n'a autorité, n'a responsabilité, y a quoi régler problème à sécurité. Ceux qui opposition est tout ni bango va ça dit pour armer ça la capable. Je pense que c'est des questions légitimes et ça ne devait pas être. Il faut pas te considérer en gros loco là, ça critique à gouvernement, ça acte antipatrie, donc là, bah, ben, à Kango, tout, bilo, quoi, n'est-ce mais, ça, bah, question légitime, oyo, chaque Congolais, y compris de l'opposition ou de la majorité, il faut amener tout, là. Et là, quand il y a un gouvernement, à Bissot et Sali, pour, almen, à Bissot, ils ont la mesure, y a qu'on protéger Bissot. Ça, c'est une question valide, je pense.
Fred Bahoma, merci mingi lokola ondimaki koyanola na mituna na biso na zo koyibisa na bandeko na biso bazali kolanda biso ete ozali kati ya batu oyo ba bundaka po na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique. Ozaki en direct na biso à partir ya Kinshasa. Totondi obotondi lokolo ndimaki ko yana na mituna na biso.
Merci beaucoup, Nekomari.
Toko mina suka ya sango ya mokili ya lelo, kasi sango ya makasi ezalaki, conseil ya sécurité ezali na ngonga eye kotala matata kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda awa na New York. Nzoka ndi vice-premier ministre pe ministre ya mambema bapa ya ekolo Congo démocratique ezali kuna matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Chan na Marius Munga.